Pēc tam, kad starptautiskie spēki pameta Afganistānu pēc 20 gadu ilgas militārās operācijas, viens no solījumiem, kuru deva pie varas nākušais grupējums Talibana, bija nesniegt patvērumu teroristu grupējumam Al-Qaida. Kā apliecina grupējuma līdera Aimana al-Zawahiri slepkavība, šis solījums ir pārkāpts, turklāt visaugstākajā līmenī. ASV prezidenta drošības padomnieks Jake Sullivan norāda, ka Talibi par iespējamām sekām ir brīdināti.
Mēs uzskatām, ka par al-Zawahiri uzturēšanos Kabulā zināja ar Taliban saistītā Haqqani grupējuma līderi. Ļoti iespējams, ka citi biedri par to nezināja. Taču mēs esam tieši sazinājušies ar Taliban un atgādinājuši par viņu saistībām nepieļaut, lai Afganistāna tiktu izmantota par bāzi uzbrukumu plānošanai. Tāpat mēs viņus esam informējuši par mūsu spējām saukt viņus pie atbildības par savu solījumu nepildīšanu. Mēs, protams, nepaļausimies tikai viņu solījumiem, un to mēs arī tikko pierādījām, likvidējot al-Zawahiri. Mēs esam gatavi spērt arī turpmākus soļus. Pirms gada tas viss varētu izklausīties tikai pēc tukšiem vārdiem, taču tagad tie ir vārdi, kurus atbalsta ātra un izlēmīga rīcība.
Aiman al-Zawahiri nogalināšana Afganistānā ir ļoti spēcīgs trieciens pa Talibanu centieniem panākt, lai starptautiskā sabiedrība atzītu viņus par likumīgajiem Afganistānas valdītājiem. Drīz pēc uzbrukuma izplatītajā paziņojumā Taliban pārstāvja gan apsūdzēja Amerikas Savienotās valsts afgāņu suverenitātes pārkāpšanā, vienlaikus sūlot, ka varētu atteikties no turpmākām sarunām un sadarbības ar amerikāņiem. Kā norāda Britu raidsbiedrības BBC vecākais ārzemju korespondents Richards Engels, kurš jau vairākus gadu desmitus ir sekojis grupējuma Al-Qaida aktivitātēm un pašam Aimanam al-Zawahiri, Talibu pašreizējai izteicieni ir pat ļoti piesardzīgi.
So first of all there are big divisions in the Taliban, which is one thing that the Taliban weren't expecting.
Taliban paši necerēja, ka grupējuma iekšienē būs tik lielas šķelšanās. Haqqani grupējums ir liels Taliban atzars, kurš ir ļoti tuvs Al-Qaidai, taču ne visi pārējie atzari viņus atbalsta. Taču viņi joprojām ir ļoti ietekmīgi un iespējams paši ietekmīgākie, ja runa ir par drošību. Tāpēc var prognozēt, ka ļoti liela daļa no grupējuma Taliban tagad būs apkaunoti, jo viņi uzņēma šo svarīgo personu, ar kuriem viņiem ir bijušas attiecības gadu desmitiem, un viņš tika nogalināts viņu teritorijā. Viņu reakcija uz notikušo uzbrukumu bija noraidoša, taču tā bija ļoti mērena. Viņi bija dusmīgi un nosodoši, taču viņi nesolīja nodedzināt Balto namu vai ko tam līdzīgu. Taču nenoliedzami gan Taliban, gan Al-Qaida iekšienē būs elementi, kuri vēlēsies atmaksāt.
Citi komentētāji norāda, ka Aiman al-Zawahiri likvidēšana tomēr ievērojami apgrūtinās grupēm Al-Qaida atkopšanos Afganistānā, kura Taliban kontrolē bija kļuvusi par ļoti parocīgu vidi. No otras puses, Taliban būs nopietni jāpārdomā savas attiecības ar citiem grupējumiem, jo sadarbība ar tiem var ievērojami iedragāt Talibu spējas pozicionēt sevi kā drošības garantu valstī un arī reģionā. Bet runājot par situāciju, Afganistānā ir pamats apgalvot, ka situācija valstī kopš starptautisko spēku aiziešanas ir pasliktinājusies dramatiski. Augusta sākumā publiskotā bijušo diplomātu un ierēģiņu ziņojumā konstatēts, ka pēdējo mēnešu laikā strauji ir palielinājies bijušo afgāņu militāru personu un tiesību grupu dalībnieku slepkavību skaits. Grupējums Taliban tiek apsūdzēts par to, ka ierēģiem algas netiek maksātas jau mēnešiem. Tā vietā valsts līdzekļus nomirzot režīmam lojālo cilvēku atalgošanai. Savukārt cilvēktiesību aizstāvības organizācija Amnesty International uzsver, ka ir piepildījušās arī sliktākās bažas par sieviešu tiesību pasliktināšanos Afganistānā. Organizācijas jaunākajā ziņojumā uzsvērts, ka sieviešu dzīves faktiski tiek iznīcināts. Jebkāda sieviešu protesti tiek apspiesti, pārvietošanās tiesības tiek liektas, tiesības uz izglītību ir tikai vairs pamatskolas vecuma meitenēm, turklāt arvien straujāk pieauga arī bērnu un jaunu meiteņu piespiedu laulību skaits. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.